Pandēmijas beigas un cilvēku normālu pārvietošanos gaidīja visi, taču tad sākās notikumi pēc 24. Februāra. Tā runājot par turismu sezonu, kas tuvojas jau savam noslēgumam, uzsver Liepājas reģiona turisma informācijas biroja vadītāja Sintija Pusaudze.
Mazliet 24. Februārs, protams, iedragāja turismu. Sākumā domājam, ka tas būs vairāk un spēcīgāk un jaudīgāk. Bet Liepāja tas skāra vispār Kurzemes Baltijas piekrastes skāra, paldies Dievam, ļoti minimāli. Vācieši visvairāk atteica rezervācijas galvaspilsētā un pierobežas zonā. Pie mums viņi tomēr beigās atbrauca, lai arī viņi teica, ka viņi ļoti bailīgi par to, ka mums ir agresoru valsts robežas.
Pandēmijai bija savi plusi, jo varēja daudz plašāk reklamēties pasaulē, piedaloties attālināti dažādos turisma notikumos. Liepāja ir uzņemta Eiropas un Ziemeļeiropas turisma asociācijās. Pandēmija ļauj sagatavoties arī sešu kruīzu kuģu uzņemšanai, kas šogad ieradās Liepājā.
Jau šie seši kruīzu kuģi, kas šovasar ienāca, bija gatavot tos divus pandēmijas gadus. Līdz ar to tad gidi tika sagatavoti, vienreiz pēc tam atjaunoja atkal zināšanas pēc otrā pandēmijas gada. Transporta uzņēmēji bija ļoti noilgojušies pēc tā, ka viņi varētu kaut ko darīt. Protams, tas, ka atsākās gandrīz tajā pilnā apmērā turisma sezona, nedaudz transporta nozare uzlika papildus slogu, jo viņu personāla iztrūkums ir tikpat liels kā viesmīlības nozare. Tad tomēr mēs bijām ļoti gatavi. Mums ir izcili augstu rangu profesionāli darbinieki arī turisma informācijas birojā, kas spēja savilkt kopā visu nepieciešamo pakalpojumus, kas ir nepieciešami kruīzu kuģiem, tā ir atsevišķa niša, tā ir atsevišķa turisma nozara. Viņiem ir citas prasības, citi lūgumi, jautājumi, citi apskats objekti, ko viņi vēlas redzēt katrā pilsētā, kur viņi piestāja.
Kas viņiem visvairāk interesē lietojumu?
Kultūrvēsturiskais mantojums, tradīcijas, latviešu tradīcijas, ir īpaši senās tradīcijas, tāpēc viena no grupām arī tika vēsta uz Rucavas zvanītājā. Tāpat arī tiem viesiem, kas izkāpa šatli pieturās, kas brauc paši savā brīvā gaitā, ļoti interesēja mūsu interjeru muzejs Kojokundas viesnams. Liepājas muzejs, tas, ka šeit bija amatnieku tirdziņi, viņiem bija ļoti priecīgi. Tā sajūta viņi ir apstīties, ko tad ražo Latvijā tieši amatnieki.
Jau tagad ir zināms, ka divi kruīzu kuģi Liepājā nākamgad atgriezīsies. Turklāt viesi varētu uzturēties ilgāk, nevis tikai dažas stundas. Apmeklēt arī koncertus vai pludmales festivālu vasarā. Pagaidām dati par turistu aprīti Liepājā ir zinām līdz jūnija beigām, taču ir skaidrs, ka šis gads ir ievērojami labāks nekā pagājušais. To rāda statistikas dati un viesnīcu apmeklējums.
Jau šobrīd ir tā, ka Liepājas naktsmītnēs apkalpoto viesu skaits ir palielinājies par 40% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Un tā kā mēs ņemam vērā, ka tā ir nosacīta klusā sezona aprīlis, maijs un jūnijs, tad mēs domājam, ka jūlijs un augusts noteikti nebūs mazāks. Tam ir jābūt stipri lielākam. Patīkam ir tas, ka arī pavadīto nakšu skaits ir palielinājies, kas savukārt nozīmē to, ka viņi šeit ir ilgāk, gan Latvijas, gan ārvalstu viesi, šeit atrodas ilgāk.
Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Sintija Pusaudze stāsta, ka, protams, Liepājā dominē turisti no Lietuvas, taču ir ļoti liels arī citu valstu turistu skaits.
Nākošās mums ir Vācija, Igaunija, Dānija, ASV un Polija. Ukraina mēs neskaitām. Viņi mums ir šajā topā, bet mēs Ukraina neskaitām, tāpēc, ka diemžēl tas ir ļoti skumšajā meslas, kāpēc Ukraina ierindojusies top 10 mūsu nakšņotājos. Tas, kas ir noticis vasarā, mēs varam nedaudz, varbūt, secināt pēc tā, kas ir ienācis birojā jūlijā un gandrīz visā augustā. Principā uz pusi vairāk nekā ir bijis iepriekšējā gadā. Ārvalstnieki ir 2,5 reizes vairāk ienākuši birojā.
Laika apstākļi augusta pēdējās dienās ir bijuši tik neraksturīgi silti, ka sezonas noslēgums patīkam pārsteidzis. Par to stāsta Liepājas puses viesumājas verbeļnieks saimnieks Klaus Vikmanis. Pie viņiem galvenokārt atpūšas turisti no Lietuvas, kur šogad ir īpaši daudz. Turklāt ir sajūta, ka cilvēki ir izslāpuši pēc šādiem laikapstākļiem un neziņā par to, kas sagaida rudenī, cenšas tvert katru mirkli. Turpin Klaus Vikmanis.
Pateicoties laikapstākļiem, kas ir ļoti neraksturīgi šim datumam, šī nedēļas nogala bija tāda kārtīga atvada no vasaras un ļaužu pilna. Nu, protams, kad pilna pateicoties lietuviešiem, jā. Tāda laikapstākļa, ka vakar tā kā Turcijā vai Ēģiptē, jā, tik silts un forši tā, jo es vispār neatsos, ka ir bijis labi, ir bijis smukta alaina diena, bet tikko noiet saule, kā teikt, jūrā tā viss paliek drēgns, nepatīkams, tāds vēstīgs, ja, bet tagad ir tie vakar vienkārši fantastiski.
Latvija un Liepāja ir interesanti arī turistiem no attālinātiem reģioniem pasaulē, kur valda liels karstums. Zināms, ka septembrī vizītē ieradīsies turisma nozares pārstāvi no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Par aizvadīto turismu sezonu precīzi ziņas būs septembra beigās. Kopumā Liepājas naktsmītnes apmeklējuši viesi no vairāk nekā 85 valstīm. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.